Qalampirdan gapiramiz. Qo'yli quruvchilar yerusti metro yo'lining 5-ta bekati qurib bitkazildi. Bu haqda USA xabar berdi. Qayd etilishicha, 2020 yilning avgust oyida Toshkent yerusti metrosining birinchi bosqichi, dekabr oyida esa Sergeli yo'nalishi ochilgan edi. Hozirda yerusti xalqa metro yo'lining ikkinchi bosqichi 8,5 km uzunlikdagi 5-ta bekatni o'z ichiga olgan qo'yli quruvchilar qismi qurib bitkazilgan. Loyihaning 3,8 km uzunlikdagi 2-ta bekatini o'z ichiga oluvchi quruvchilar qipchoq qismida qurilish ishlari olib borilmoqda. Kecha 24 mart kuni mazkur yo'nalishlar bo'yicha poyezdlar texnik harakati sinovdan o'tkazilgan. Texnik sinovlardan so'ng mazkur yo'nalishda bir kunda 40 mingga yaqin yo'lovchiga xizmat ko'rsatiladi. Yo'nalishlar orasidagi qatnovlar esa 15 daqiqani tashkil etishi rejalashtirilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.